kulanti wacan halkan waa idaacadda dalsan xarunteeda muqdisho qodobada warka subaxnimo kuwada ugu dooroon waxaa ka mid guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo aqbalay kala diristii ra-iisul wasaare Roble dadkii hore ee warfaafinta koonfur galbeed oo sheegay inuusan madaxweyne lafta garan sharciyad u helaynin muddo sanad ah oo uu maamulkiisa ku darsaday odayaasha dhaqanka gobolka mudug ee Puntland oo eedeeyey ra-iisul wasaare Roble laha bulshada banaadir oo muqdisho ku qabtay xaflada ay ku taageerayeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud wasaaradda arrimaha dibadda ruushka oo markii ugu horeysay ka hadashay xaaladda caafimaad ee madaxweyne putin
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay ku keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g plus ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaas waxay ahaayeen qodobada warka subaxnimo kuwada ugu dooroon waa isniin 30ka May sanadda 2022 u diyaar garoobay qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiran. Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa aqbalay kala dirista ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, waxayna guddiga u mahad celiyeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble sida habsamida lahayd ee uu la shaqeeyay inta ay doorashooyinka socdeen. Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble qoraal ka soo baxay xalay xafiiskiisa ayaa lagu kala diray dhammaan guddiyadii doorashada dadbanayd ee dalka 2022-2023. Guddigan oo ka koobnaa guddiga heer federaal ee doorashooyinka FIID, guddiga xallinta khilaafaadka iyo guddiyada doorashada heer dowlad goboleed ayaa lagu kala diray. Wareegto ka soo baxday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Qoraalka ayaa lagu sheegay in xilgudashada guddiyada doorashada ay ku ekayd doorashada xildhibaanada labada aqal, iyadoo wixii kuraas ah oo harsan ay dhammaystiri doonaan guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan. Wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Ugaas Xasan ayaa sheegay in uusan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Casiis lafta gareen uusan sharciyad u helaynin muddo sanad ah oo uu maamulkiisa ku darsaday. Xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa muddo sanad ah muddo xileedkii madaxweynaha Koonfur Galbeed ee 4 sanad ahayd ugu daray sanadkii la soo dhaafay, iyadoona muddadii 4 sano ee uu dastuurka maamulkaas qorayo ay haatan ka harsan tahay muddo 6 bilood keliya. Arrintan oo haatan guux badan ka dhex abuurtay deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyadoona shirar maalmihii la soo dhaafay arrintaas looga munaaqishoonayay ay ka socdeen Muqdisho.
Waxaan sa rajeynaynaa madaxweyne Cabdicaziis waqtigiisu waa gabagaba, waxa uu aray bilo kooban 4-3-5 ee aan ka badnayn. Waxaan ka rabnaa deegaankaas in dee doorasho la galo. Labadii doorasho oo dee Koonfur Galbeed hirgashay lagu doortay madaxweyneyaashii la doortay labaduba, inkastoo dee dowladnimaduna ay kabanaysay waxay iska ahaayeen wax yabyab ahoo socdo, walowtii 2018-19 markii Cabdicaziis la dooranayay. Wallaahi Koonfur Galbeed haddee xilligii madaxweyne Shariif Xasan uu madaxweynaha ka ahaa, waxyaabaha aad aan ugu dadaalay anigu aan wasiirka ka ahaa waxay ahayd in dadka kala fikirka iyo aragtida kala duwan oo dhismaha dowladnimada gudaheeda isku haystay markii madaxweynaha la doortay aan waqti badan gelino sidii heshiisin deegaanadaas looga sameyn lahaa, iyadoo dee dadkeennu markaas ay isu haysteen 6 gobol iyo 3 gobol, qaar baa aaminsanaa in 6 gobol oo jubbada dhexe jubbada hoose gelo iyo 3 gobol la isku dhiso, qaarna waxay aaminsanayeen maadaama Jubbaland dhismihii Koonfur Galbeed ay ka horreysay.
Hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo sanadii la soo dhaafay aad u taabacsanaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa haatan wajahaya siyaasad adag oo kaga imaanaysa siyaasiyiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyadoo haatan la filayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu dhowaan safar ku tago magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka u ah Koonfur Galbeed Soomaaliya. Odayaasha dhaqanka gobolka mudug ee Puntland ayaa dhaleeceeyay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo dhowaan sheegay in uu shaqada ka fariisiyay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya. wargahayga maxamed cusmaan aadan ayaa warkan ka soo diray gaalkacyo
odayaashii waxgaradka gobolka mudug ee Puntland ayaa sharci darro ku tilmaamay tallaabadii ra'iisul wasaare Roble oo shaqada kaga joojiyay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse Cali dhinaca kale odayaashii waxgaradka ayaa soo dhaweeyay dowladda cusub ee hoggaaminaya Xasan Sheekh Maxamuud
shirka jaraa'id laba qodob uu ka kooban yahay qodob waa soo dhaweyn dowladda cusub baa ku soo dhaweynay qodobna waa cabasho waxaan kaga cabanaynaa dowladdii hore ra'iisul wasaareheedii arrin aan u aragnay in ay ka baxsan tahay waxa hadda xamar lagu wada joogo dowladda lagu ahaa roblana ra'iisul wasaaraha ka ahaa arrintaas marka shalay waxaa u tagay madaxweynaha sanataro dadka aanu annagu hadda matalayno matalayay waana ay kala hadleen waxaa marka dhacday wasiir wasiirada ka mid ah inuu yidhi iyadoo 15 bari wax ka yari ka hareen xukunkiisii iyo wasiiradu magacaabay oo israaciya inuu yidhaahdo shaqadii waa kaa joojiyay inuu ku daro odad ha loo geeyo ha la xisaabin inuu ku daro ilaa January wixii aad magacowday wax kama jiriya inuu isagu magacaabo 13 May magacaabo agaasimayaal
annagoo ah odayaashii waxgaradkii iyo aqoonyaankii waqooyiga gobolka mudug waxaanu baaq u diraynaa madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud marka koowaad waa u hambalyeynaynaa marka labaadna waxaan ku dacweynaynaa ra'iisul wasaarihii hore ee xilkiisa uu dhimay madaxweynihii hore ra'iisul wasaarahaas hadda wax xila uu hayo lama arko waxaa looga fadhiyaa waa inuu faylashii xilwareejinta diyaariyo wasiiraduna waa la mid haddii uu wasiirada xilka ka joojiyo waxay noqonaysaa wasiiraduna agaasimayaasha guud iyo xogayaasha iyo safiirada iyo inay ka qaadaan marka madaxweyne dalka adigu ku doortay ninkaas lama dooran ficilada uu samaynayana waa wax aada u xun sumcaddii Soomaalida meel buu uga dhacay diblomaasiyaddii waa ku cayaarayaa ra'iisul wasaare lacagta taabanaya lama arag bangiga dhexe ajnabi gelinaya lama arag marka madaxweyne waxaan kaa rabnaa haddii aadan qofkan wadan in aad ummadda ka qabatid
madaxweyne waxaad tiri Soomaaliya heshiisa adduunkana la heshiisa aargoosina uusan jirin ereygaas awal waa ku dooranay mar labaad baan kugu dooranna hal ku dhegaa iyadoo ay taasi jirto ayaa waxaa nooga muuqday ra'iisul wasaare Roble in uu opposite-keeda ku shaqeynayo oo Soomaali aan heshiis ahayn adduunkana la heshiis ahayn kala aargoosanaysana inay inuu urka ficilka wado
hadda waxaa socota madaxweynaha weeyaa hadii la doortay waxaa la rabay wasaaradda in la sameeyo sida qaybtu ahayd hadda ra'iisul wasaarihiina waa hawiye madaxweynihiina waa hawiye waxaa dhacay marka intaan kii kale la dooran in ay muuqato in wax badan la rabo mar haddii la isla helay ra'iisul wasaarihii madaxweynihii waxaa moodaa in wax badan la rabo intaan kaas kan kale imaan ra'iisul wasaaraha daaroodka intuusan imaan in inta kale in wax badan la sii magaca dowladnimada lagu sii jiiro la sii biiyaa baa muuqata ama lagu sii aargoosto baa moodaa waxaana la rabay sidii ragu sheegayba mar haddii madaxweyne la doortay oo madaxweynuhu uu madaxweyne Soomaaliyeed inay nin hawiyaan yahay ra'iisul wasaaraha soo socda intuu imaanayo in ra'iisul wasaaraha hadda jooga uusan waxba cidna ku daqaaqamin cidnana faragelin shaqaaqayn
maxamed cusmaan aadan dal
wahagaag weli waxaad dhageysanaysaan warkayaga subaxnimo dalsan muqdisho ayuu idinkaga imaanayaa muqdisho xalay waxaa lagu qabtay xaflad ballaaran oo lagu soo dhaweynayay laguna taageerayay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud golaha bulshada banaadir oo caawa xaflad ballaaran ku qabtay magaalada muqdisho ayaa taageero u muujiyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo 15 bishan lagu doortay magaalada muqdisho kulankan oo ay soo qabanqaabiyeen golaha bulshada banaadir ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka xildhibaano haweenka gobolka banaadir iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa bilowga munaasabadda ka hadlay cawil suudi oo ka mid ahaa guddiga qabanqaabada kulankan lagu taageerayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud
waxaan rabnaa halkan inaan hambalyo ka nidhaahno xafladda ujeeddadeedu intaas weeye inaan madaxweynahana soo dhaweyno ra-iisul wasaare maxamed xuseen raablana aan uga hambalyeyno doorkii shariifka ahaa oo ka qaatay doorashadii waddanka haddaan nahay golaha bulshada banaadir markaan waxaan isleenahay waana sakarnaa maxaa yeelay waddanka wuxuu ku jiraa gacan aamina waddanka wuxuu ku jiraa nin odaya oo xilkasa oo mas-uula oo guud ahaan soomaaliya gaar ahaan reer banaadir u damqanaya ayaa maanta waddanka madaxweyne ka ah
qaar ka mid ah dhaqanka haweenka iyo xildhibaanadii ka soo qayb galay munaasabadda taageerada ayaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud u hambalyeeyey iyagoona u rajeeyey guul wacan
ma la ballan qaadaya in dalkiiyo dadka laga naxo ma la ballan qaadaya in madaxweynaha lala shaqeeyo madaxweynuhu garab istaag buu u baahan yahay la shaqayn buu u baahan yahay waxa uu u baahan yahay in garabka la istaago ummadduna waxaa la rabaa in ay fahanto dowladdu maaha inta maamulka haysata dowladdu waa shacabka war may soo haysataa inaa adigu dowlad tahay
idinkana codsanayaa ducada inaysan joogsanin mar kastoo salaadaha la dukado loo ducooyo lana joogteeyo dowladda inay gudato waajibaadkeeda culus ee hor yaal
soo dhaweeyo madaxweynaheena sharafta badan leh hambalyada runtii inaan annagu isu hambalyeyno waayo ilaahay wuxuu na siiyey nasiib iyo fursad 39-kii tartamahay inuu xasan sheekh maxamuud nooga soo dhex saaro oo aan aaminsanahay inuu yahay nin ku yimid maaha jaceyl kuma imaan naceeb wuxuu ku yimid 5 sanoo lasoo dhaafay ummaddii ooynaysay gaajada amni darrada dhibaatada dalkan ku haysatay ducadoodii aa ilaahay ku keenay
xasan sheekh maxamuud waad salaaman tahay xasanow adiga nasiibkan adiga ma lihid adiga nasiib ma lihid laakiin nasiibka soomaalida nasiib leh oo ilaahay xasan sheekh maxamuud mar lamaad isu celiyey
marka madaxweynaha waxaan isleeyahay oo keliya in la taageero iyo in la soo dhaweeyo nf maaha waxaa ila fiican madaxweynaha si dhow in loola shaqeeyo si dhow in loola taliyo
waxaa ka furan madaxweyne xasan sheekh maxamuud hambalyaan leenahay ilaahay ha u dhib yareeyo ilaahayna ha ku garab galo annakuna maaragtay waxaa nagala rabaa inaan maaragtay isgarab taagno
warkaas waxaad ka dhagaysanaysaan dalsan muqdisho haatan wararka dhinaca dibadda wasaaradda arrimaha dibadda dalka ruushka ayaa markii ugu horreysay ka hadashay wararka ah in muddo laysla dhex marayay ee la xiriira xaaladda caafimaad ee madaxweyne Vladimir Putin tan iyo markii uu bilowday dagaalka dalka Ukraine waxaa soo baxayay hadalhayn ku saabsan inuu xanuunsan yahay Putin ayaa yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka Sergei Lavrov ayaa axaddii beeniyey sheegashooyinka noocaas ah isagoo sheegay inaysan jirin wax calaamado ah oo muujinaya inuu xanuunsan yahay madaxweynaha arrimaha ku aadan xaaladda caafimaad ee Putin iyo noloshiisa qaaska waa kuwa xasaasi ka ah gudaha dalka Russia oo aan laga hadlin xitaa madaxda inta badan kuma soo hadal qaadaan fagaarayaasha iyo warbaahinta balse dublamaasiga ugu sarreeya xukuumadda Moscow oo ka jawaabayay su-aal lagu weydiiyey wargeyska uu siiyey wareysi uu siiyey telefishinka Faransiiska TFI ayaa yiri uma malaynayo in dadka miirka qaba ay arki karaan calaamado qofkan looga dareemayo inuu xanuunsan yahay ama uu qabo xanuun ama inuu qabo xanuun yar Lavrov ayaa sidoo kale sheegay in Putin oo bisha Oktoobar 7 jir noqonaya uu maalin waliba kasoo muuqdo fagaarayaasha warkii aad kala socoteen dalsan akhyaaray xilligan waa naga intaa
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin war la heliyaaba talal hel